Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius susitiko su tikėjimo mokymo kongregacijos nariais. Antrojo amžiaus Liono vyskupas Šventasis Irenėjus paskelbtas bažnyčios mokytoju. Dokumentas apie ekumeninį dialogą pandemijos sąlygomis. Europos vyskupai išreiškė artumą Ukrainos žmonėms. Romoje buvo patikrinta garsiosios Marijos Salus Populi Romani ikonos būklė. Penktadienį sausio 21-ąją popiežius Pranciškus priėmė tikėjimo mokymo kongregacijos narius, dalyvaujančius kasmetinėje plenarinėje sesijoje.
In questa occasione vorrei condividere con voi alcune riflessioni raccogliendole intorno a tre parole: dignità, discernimento e fede.
Jiems sakytoje kalboje popiežius apžvelgė kongregacijos darbą pagal tris raktažodžius: orumas, išvalgumas, tikėjimas. Pirmasis žodis – orumas. Popiežius pakartojo tai, ką rašė savo enciklikoje Fratelli Tutti, kad brolybė yra kūrėjo numatytas žmonijos kelionės tikslas, o pagrindinis kelias, kurio žmonija yra pašaukta eiti, yra kiekvieno žmogaus orumo pripažinimas. Tačiau mūsų laikais, paženklintais daugybė socialinių ir politinių įtampų, o šiuo metu ir pandemijos nulemto, nuovargio ir suirzimo, vis dažniau kyla pagunda kitą žmogų laikyti svetimu ir priešu, taip paneigiant jo tikrąjį orumą. Todėl ypač šiuo metu esame kviečiami vis priminti, kad kiekvienas žmogus turi prigimtinį orumą nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Tokio orumo pripažinimas yra esminė mūsų asmeninio ir socialinio gyvenimo ramybės sąlyga, o taip pat būtina sąlyga, kad būtų stiprinama visos žmonijos brolybė ir socialinė draugystė. Pereidamas prie konkrečios kasdieninės tikėjimo mokymo kongregacijos veiklos, popiežius pasitelkė ją apibūdinantį žodį išvalgumas. Šiandien iš tikinčiųjų reikalaujama vis didesnio išvalgumo. Dabartiniais laikais tenka atsakyti į naujus ir kas kart vis labiau sudėtingus klausimus, taip pat didėja dvasingumo poreikis, dėl to Dievo tautai reikia pateikti patikimų ir tvirtų nuorodų. Popiežius paminėjo kelis konkrečius pavyzdžius, kurie iš tikėjimo mokymo kongregacijos reikalauja didelio išvalgumo. Visų pirma, tai kova su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu. Bažnyčia ryštingai vykdo savo įsipareigojimą užtikrinti teisingumą išnaudojimo aukoms, rūpestingai ir griežtai taikydama kanonų teisės normas. Žinoma, vien teisminių procedūrų nepakanka, tačiau jos yra būtinas žingsnis siekiant atkurti teisingumą, pašalinti papiktinimą ir nubausti nusikaltėlius. Panašus įsipareigojimas išvalgiai viską ištirti pasireiškia ir kitoje kongregacijos veiklos srityje – santuokinio ryšio nutraukimo in favorem fidei, tai yra dėl tikėjimo, tyrimo atvejais. Popiežius sakė, kad šiais atvejais leidimas nutraukti nesakramentinį santuokinį ryšį reiškia ne tik kanoninį santuokos, kuri iš tiesų jau yra žlugusi nutraukimą, bet iš tiesų šiuo išskirtinai pastoraciniu veiksmu visų pirma siekiama puoselėti tikėjimą naujoje sąjungoje ir šeimoje, kurios brandulys yra nauja santuoka. Galiausiai trečiasis žodis – tikėjimas. Tikėjimo mokymo kongregacija yra pašaukta ne tik ginti, bet ir skatinti tikėjimą. Be tikėjimo tikinčiųjų buvimas pasaulyje taptų tik humanitarinė veikla. Tikėjimas turi būti kiekvieno pakrikštytojo gyvenimo ir veiklos pagrindas. Krikščionių tikėjimas, pabrėžė popiežius, tai neapibrėžtas ar miglotas tikėjimas, kaip atskiestas vynas, bet tikras, tiesus, toks, kokio nori viešpats. Todėl niekada neturime pamiršti, kad tikėjimas, kuris nesukelia mumyse krizės, yra tikėjimas, kuris pats yra patekęs į krizę, sakė Pranciškus, cituodamas savo kalbą prieš kelerius metus sakytą Romos kurijai.
Non accontentiamoci di una fede tiepida, abitudinaria.
Nesitenkinkime drungnu ir nuvalkiotų tikėjimų. Bendradarbiaukime su šventaja dvasia ir vieni su kitais, kad ugnis, kurią Jėzus atėjo atnešti į pasaulį, ir toliau degtų ir uždegtų visų širdis. Sausio 21 dieną Vatikane buvo paskelbtas dekretas, kuriuo popiežius Pranciškus suteikė Liono vyskupui šventajam Ireniejui bažnyčios mokytojo titulą. Iš rytų kilęs šventasis Ireniejus Lionietis vyskupo tarnystę vykdė vakaruose. Jis buvo dvasinis ir teologinis tiltas tarp rytų ir vakarų krikščionių, rašoma popiežiaus Pranciškaus dekrete. Vardas Ireniejus reiškia taiką, kurie ateina iš viešpaties ir kuri sutaikina atkuria vienybę. Dėl šių priežasčių, gavęs šventųjų skelbimo kongregacijos pritarimą, savo apaštališkąją gale suteikiu jam bažnyčios mokytojo doktor unitatis titulą, rašo popiežius. Tegul šis didis mokytojas vis labiau skatina visų viešpaties mokinių kelionę visiškos bendrystės link. Ekumenizmas pandemijos metu nuo krizės prie galimybių, taip vadinasi popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos paskelbtas dokumentas, kuriame pateikiamos pernai visoje bažnyčioje vykusios apklausos išvados. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nario tėvo Jacinto Destivelio nuomone, pirmieji ekumeniniai šios pandemijos vaisiai tai suvokimas, kad esame viena krikščionių šeima. Šio suvokimo šaknis glūdi bendro likimo patirtyje. Nors pandemijos metas, ypač dėl įvestų apribojimų, visiems buvo sunkus ir sudėtingas, dokumente pateikiama daug dvasinio ekumenizmo bendros maldos, vykusios ir nuotolinių būdų pavyzdžių. Kai kas netgi pastebėjo, kad dar niekada maldos už krikščionių vienybę savaitę nebuvo sulaukusi tokio susidomėjimo kaip pernai. Nors pandemija labiau suartino krikščionis, skirtumai tarp bažnyčių išlieka. Ortodoksai, katalikai ir protestantai turi skirtingą santykį su sakraline erdve, skirtingai supranta sakramentus, fizinio buvimo būtinybę sakramentams priimti, galiausiai šiek tiek skirtingai suvokia ir bažnyčia. Šis skirtingumas kai kur pandemijos sąlygomis buvo labiau pastebimas. Dokumente taip pat kalbama apie pačios pandemijos suvokimą. Kai kurie į pandemiją žvelgia kaip į apvaizdos nulemtą įvykį, kai kurie ją interpretuoja eschatologiniu ar net apokaliptiniu požiūriu. Dėl to kartais neišvengta įtampų. Pastebėtas ir skirtingas požiūris į dėl pandemijos įvestus apribojimus, jis dažniausiai susijęs su vietos kultūra, ypač santykiu su valdžia, kuris nėra vienodas. Būta skirtingų požiūrių ir į vakcinas, nors antra vertus atkreipiamas dėmesys ir į ekumeninės iniciatyvas, kuriomis skiepijimas buvo skatinamas. Dokumente daroma išvada, kad šiuolaikiniame ekumeninėme dialoge atsispindi visuomenių, kuriuose gyvena krikščionys, politiniai, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai. Pandemija krikščionys nori suvokti ne tik kaip pasaulį pribloškusią krizę, bet ir kaip galimybę iš jos išeiti geresniems. Tokios viltys dedamos ir į ekumeninių santykių ateitį. Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybė šiuo dramatišku įtampos momentu Europos žemyno vyskupų vardu reiškia savo artumą bažnyčioms Ukrainoje ir visiems jos žmonėms, sakoma sausio 21-ąją paskelbtame tarybos pirmininko arkivyskupo Grušo pareiškime. Šią baimės ir netikrumo dėl šalies ateities valandą mes apkabiname savo tikėjimo brolius ir seseris bei visus Ukrainos žmonės, rašo arkivyskupas Grušas. Primindamas popiežiaus Pranciškaus nekartai išreikštą tėvišką artumą Ukrainai, raginimus pasaulio galingiesiems spręsti krizę rimtų dialogų, o ne ginklais. Primenami ir popiežiaus žodžiai neseniai pasakyti per susitikimą su Vatikane akredituotais diplomatais, kad abipusis pasitikėjimas ir pasirengimas ramiai diskutuoti turėtų įkvėpti visas suinteresuotas šalis, kad Ukrainoje būtų rasti priimtini ir ilgalaikiai sprendimai. Mes, kaip Europos žemyno ganytojai, taip pat kreipiamės į tautų vadovus, kad jie nepamirštų tragiškų praėjusio šimtmečio pasaulinių karų ir kad būtų ginama tarptautinė teisė, taip pat kiekvienos šalies nepriklausomybė ir teritorinis suverenumas. Kartu su Šventųjų Tėvų raginame vyriausybės rasti ilgalaikius sprendimus Ukrainoje, grindžiamus dialogu ir derybomis, nesiimant ginklų. Šiuo itin kritiniu metu prašome krikščionių melsti taikos dovanos Ukrainoje, kad atsakingi žmonės užsikrėstų taiką ir ją spinduliuotų, o krizė būtų įveikta tik dialogu, rašo Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.
Sausio 19 dieną sukako Europos himno paskelbimo 50-osios metinės. 1972 metais Europos tarybos sprendimu Europos himnu tapo bene garsiausios Beethoveno 9-osios simfonijos 4-osios dalies muzika ir Friedricho Schillerio poemos Ode džiaugsmui žodžiai apie žmonių brolybę. Europos himno jubiliejus skatina susirūpinti dėl konflikto eskalavimo Ukrainos pasienyje grėsmės ir siekti Europos vienybės. Beethoveno kūrinys žadina Europos dvasę, kurios kaip tik dabar taip reikia Ukrainai grėsint konflikto pavojui, pareiškė Austrijos vyskupų konferencijoje už Europos reikalus atsakingas vyskupas Egidijus Živkovič, Eizenštato ganytojas. Kviesdamas išnaudoti visas įmanomas diplomatinės galimybės, vyskupas patikino, jog galimo ginkluoto konflikto Europoje ženklai, apie kuriuos liudija poslinkiai Ukrainoje, kelia rūpestį. Austrijos ganytojas paragino galinguosius su didesniu įsitikinimu atrasti Europos himno prasme, Europos taikos ir solidarumo vertybės, kurias išreiškia Beethoveno muzika. Jūs klausotės Vatikano radijo.
Sausio 20 dieną vienoje iš keturių pagrindinių Romos bazilikų Marijos Didžiojoje bazilikoje Santa Maria Maggiore apsilankė komisija ir patikrino garsiosios Salus Populi Romani ikonos būklę. Daugiamžiai ikona ypatingai gerbiama Romos viskupijoje buvo restauruota 2017-2018 metais. Tarp komisijos narių lietuvis monsinjoras Rolandas Makrickas. Kiti komisijos nariai – Vatikano muziejų meno kūrinių restauravimo ekspertai, bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislavas Rilko ir bazilikos kapitulos nariai – Vatikano muziejų direktorė Barbara Jatta. Pastaroji 2018-aisiais baigus restauravimo darbus ir ta proga galėjus iš naujo pažvelgti ikonos istoriją Šventojo sosto dienraštyje L'Osservatore Romano priminė, jog liaudės pamaldumo tradicija šią ikoną priskiria pačiam šventajam Lukai. Pasak tradicijos, popiežiaus Liberijaus, gyvenusio 4 amžiaus viduryje, ant Eskulino kalvos pastatytai bazilikai dedikuotai Dievo motiną ikoną padovanojo vienas iš jo įpėdinių, Sikstas III, kurio pontifikatas truko nuo 432 iki 440. Iš tiesų ikona kiek vėlesnio laikotarpio. Šioje Dievo motinos su sūnumi ikonoje, rašo Vatikano muziejų direktorė, susisieja du graikiškų ikonų tipai – Hode Getrijos, iš graikiškojo Hode Getrija, tos, kuri rodo kelią, tai yra į Kristų, tipo ir Glikofiliuza, švelniai mylinčios, švelniosios motinos, švelnumo motinos ikonografinio tipo. Po restauravimo darbų 2018 sausį, popiežius Pranciškus vadovavo Salus Populi Romani ikonos perkelimo mišioms. Ji buvo sugražinta į daugiau nei prieš 400 metų įrengtą barokinį altorių ir dabar yra apsaugota specialios vitrinos su kontroliuojamo mikroklimatu. Galima priminti, kad popiežius Pranciškus atvyksta pasimelsti prie šios ikonos kiekvienos kelionės pradžioje ir pabaigoje. Paskutinį kartą 2021 gruodžio 6 po kelionės į Kiprą ir Graikiją. Iš viso tokių maldos padėkos užtarimo prašymo vizitų, kurių metu šventasis tėvas paprastai palieka ir gėlių puokštę, buvo 91. Didžiosios Marijos bazilikoje esanti Salus Populi Romani, Romos gyventojų išgelbėjimo ikona, yra viena iš žinomiausių Dievo gimdytojos Marijos ikonų pasaulyje. Pagal ją sukurta šimtai kitų Marijos paveikslų, tarp kurių ir Lietuvoje stebuklais garsėjantis Marijos paveikslas Šiluvos šventovėje. Sausio 20-ąją Marijos su sūnumi ikoną apžiūrėjusi komisija taip pat savo užduotį pradėjo nuo trumpos maldos, po to ikoną apžiūrėjo Vatikano muziejų restauratoriai ir konstatavo, kad jos būklė labai gera. Italų misionieriui Mario Borzaga buvo 27 metai, o jo padėjėjui ir katechetui Pauliui Toi Hijoj 19 metų, kai 1960 balandžio mėnesį abu neteko gyvybės, patekę į Laoso partizanų komunistų rankas. 2016 metais jie kartu su kitais 15 kankinių, misionieriais ir lausiečiais, paskelbti palaimintaisiais. Šių metų sausį Laose inauguruota pirmoji bažnyčia, dedikuota palaimintajam katechetui Pauliui Toi Hijoj. Pasak žinių agentūros Fides, sausio 11 dienos iškilmingoms bažnyčios dedikavimo apeigoms ir šventosioms mišioms Ban Nam Gnam kaimelyje vadovavo lausietis kardinolas Liudvikas Marija Ling Mankane Kun, Bentiano apaštalinis vikaras, dalyvaujant vikariato kunigams ir tikintiesiems. Galima priminti, kad Laoso katalikų bendruomenė susideda iš maždaug 50-60 tūkstančių tikinčiųjų, padalintų į 4 vikariatus, sudarančių mažiau nei 1% visų krašto gyventojų. Nemažai katalikų yra vietnamiečių kilmės. Naujos bažnyčios pastatymas ir dedikavimas nėra mažas įvykis šiai bendruomeniai. Taip pat ir dėl to, kad Laose katalikų bažnyčia yra registruota ir pripažįstama teisiškai, tačiau realybėje katalikai ir kiti krikščionės neretai skundžiasi socialinė diskriminacija ir įvairiomis kliūtimis. Neretai motyvai yra būtent komunistinėje Laoso praeityje ir net dabartyje. Kraštą kontroliuoja vienvaldė komunistų partija. Bažnyčios Laose dedikavimas jaunam pasauliečiui katechetui gražiai susisieja su Dievo žodžio sekmadieniu Vatikane. Ir su 2021 metais popiežiaus įsteigtos katechetų tarnystės, skirtos pasauliečiams vyrams ir moterims suteikimo paties Pranciškaus rankomis. Įsteigdama šią tarnystę, popiežius Pranciškus pažymėjo, kad jos esmė nėra schematinis dėstymas, bet pašaukimas ir liudijimas. Katechetas perteikė tai, kuo pats džiugiai gyvena. Šis apibūdinimas nebejotinai atitinka Pauliaus Toi Hijoj paveikslą. Išlikusioje nuotraukoje matome tyrą ir besišypsantį jaunuolį. Šie bruožai patvirtinti ir misionieriaus Mario Borzaga užrašuose palaimintojo biografijos faktų. Būdamas 14 metų amžiaus, Paulius Toi Hijoj troško eiti kunigystės keliu, tačiau negalėjo dėl sveikatos priežasčių. Tada entuziastingai atsidėjo katecheto veiklai, džiaugėsi susipažinę su italų misionieriumi ir lydėjo jį įvairiuose misijose, dažniausiai pešiumis, po krašto kaimelius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.